Харилцаа яриа 1-В. Тарайлнчдыг улсаас бодлохоор дэмжиж байна уу?
Улс тарайлнгийн компаниудад 50% урьдчилгааг нь төлөөд шатхууныг нь зээлээр өгч гэж байна. 20% урьдчилгааг нь төлөөд үрийн буудааг нь өгч байна. Банкны зээл олдно гэж байхгүй л дээ.
Яам 1 тон буудаа үнийг өсгсөн гэж зарлсан уу?
460 мянга гэсэн үн зарлаж байна. Буудаан үнийг өнгөрсөн жилийнхээс 43% нэмчихэж байгаа юм. Өнгөрсөн жил үтрэм дээр ажил эхлэхэд иржвэсэн дизель түлшний үнэ 1600 төгрөг байсан юм. Гэтэл одоо үтрэм дээр ирж байгаа 1 литр түлшний үнэ 1790 төгрөг байна. Өнгөрсөн жилийг бодоход шатхууны өртөг 11.8%-аар нэмэгдсэн байгаа үсттэй.
Танай компани тарайлтаа хизээ эхлэх гэж байна вэ?
Энэ сарын 5-6-аас тарайлтаа эхлэнэ. Манай жаргалантын тарайлалт эхлэх хамгийн ашигтай хугацаа нь 5-р сарын 5-наас 25-ны хүртэл байдаг юм. Энэ хугацаанд багтаач тарайлтаа хийж дуусгана.